การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
สติปัฏฐานเป็นรากฐานที่สำคัญแล้วพวกเราก็รู้แจ้งมากขึ้นในอานาปานสติคือการใช้ลมหายใจของกายมาเป็นเครื่องมือในการทำให้เรามีสติที่เจริญมากขึ้นเนี่ยด้วยการฝึกฝนกันสัมผัสรู้ดูลมหายใจเนี่ยทำให้พลังแห่งสติในแต่ละจิตที่มาของกายมีพลังมากขึ้นทีนี้เมื่อมีพลังมากขึ้นการเรียนรู้เข้าไปในสติปัฏฐานก็มีกำลังในการเรียนรู้มากเช่นเดียวกันหลังจากนั้นความเข้าใจในวิปัสสนาญาณก็ถูกจำแนกแจกแจงออกมาไปตามลำดับถึง16ญาณเนาะทำให้เราเห็นธรรมชาติ3ประการในรายละเอียดที่ชัดมากไปตามลำดับของการฝึกฝนตามประสบการณ์ที่ทุกคนได้เรียนรู้เนาะแล้วก็มีการวัดผลผู้ที่จะบรรลุธรรมต้องก้าวข้ามตัวที่เป็นเครื่องพันผูกอะไรหรือว่าแก้ปมของสิ่งที่เป็นปมผูกเราไว้มาทุกภพทุกชาติเราได้เห็นแล้วถึง10ประการเรียกว่าสังโยชน์10วันนี้ก็สมมติเอาว่าพวกเรานั้นเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์แห่งการเดินทางเนาะทั้งเหตุและผลก็คิดว่าพวกเราควรจะรู้เรื่องของวิสุทธิ7วิสุทธิ7ประการเนาะเรื่องนี้จะมีนิทานเยอะนิดนึงก็ไม่เยอะถึงขั้นที่มีแต่นิทานนะแล้วก็ไม่มีสาระในนั้นก็ไม่ใช่จะมีนิทานผุดขึ้นมาเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราเข้าไม่ถึงก็จะไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเราเข้าถึงเราก็จะบริสุทธิ์คำว่าเราหมายถึงจิตนะทีนี้เมื่อจิตบริสุทธิ์ถูกพัฒนามากขึ้นกายก็จะบริสุทธิ์ตามแต่ถ้าหากใครไม่เข้าถึงตรงนี้บางคนก็ข่มไว้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างการเสพของมึนเมาเนี่ยถ้าคนข่มไว้คือกายไม่แปดเปื้อนของมึนเมาอันนี้ดีแต่จิตน่ะไปหลุดในเรื่องอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเอาเรื่องการที่ตัวเองนั้นสามารถงดสุราเมรัยได้แล้วไปข่มผู้อื่นตรงนี้ยังไม่บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์เพียงกายเพราะว่ากายนั้นไม่เปื้อนด้วยมลทินของสิ่งเสพติดแต่ว่าจิตนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามีมานะอดดีถือตนเอาตนยกตนไปข่มท่านอะไรเงี้ยเอาดีเข้าตัวแล้วก็ไปว่าผู้อื่นก็ได้ครึ่งเดียวได้ส่วนเดียวก็ยังไม่เรียกว่าความบริสุทธิ์เพราะนั้นการที่เราฝึกทางการเจริญสติมากๆเรามีเครื่องอยู่ของเราเองที่เป็นกายนะชัดเจนแล้วเราได้อาศัยความเป็นเราที่เป็นสมมุติเรียนรู้ยกระดับจิตมากขึ้นเรื่อยๆนะก็ทำให้เราสามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์จากภายในสู่ภายนอกแล้วความบริสุทธิ์ก็จะค่อยๆออกมาสู่กายเป็นความยั่งยืนเชิญพวกเราเข้าถึงความบริสุทธิ์การที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้นั้นเข้าได้ที่ปัจจุบันที่เคยบริสุทธิ์เป็นอดีตนะที่กำลังจะบริสุทธิ์เป็นอนาคตเนาะกำลังบริสุทธิ์อยู่นี้และกำลังต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นปัจจุบันเราจะอยู่กับความบริสุทธิ์เราจะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพจิตเนาะที่เป็นเรื่องความบริสุทธิ์ส่วนกายของพวกเราตอนนี้อาจจะเพิ่งทานข้าวใหม่ยังไม่ได้แปรงฟันยังไม่ได้อาบน้ำมองข้ามไปเลยนะไม่เป็นไรไม่ได้เกี่ยวกันละตอนนี้เราพุ่งไปที่พฤติกรรมของจิตละก็คือพฤติกรรมของเราผู้มากรองกายเนี่ยต้องเข้าถึงความบริสุทธิ์ทีนี้วัดผลความบริสุทธิ์ก็คือความเป็นผู้มีสติแล้วพวกเราจะได้ยินอาจารย์พูดเสมอว่าการวัดคุณภาพของจิตของคนที่เป็นคนดีนะมีคุณภาพที่เป็นรากฐานของความดีเนาะคุณภาพจิตนั้นเรียกว่าต้องมีสตินิยามของคนดีคือคนนั้นต้องมีสติคนนี้หมายถึงจิตผู้มาครองกายเนาะเมื่อเราวัดผลกันที่คุณภาพของคำว่าความเป็นคนดีคือคนที่มีสติคนมีสติเป็นคนดีย่อมทำความดีสำเร็จแล้วผลลัพธ์ดีๆก็ย่อมคู่ควรกับคนที่ทำความดีแล้วก็ทำให้การที่ได้ผลลัพธ์และความดีที่ทำอย่างต่อเนื่องนั้น มาค้ำหนุนให้จิตนั้นหรือคนนั้นเป็นคนดีที่สง่างามเมื่อพูดถึงความดีคนดีผลลัพธ์ที่ดีอันเกิดจากรากเหง้ารากฐานของจิตวิญญาณผู้มาครองกายคือความเป็นผู้มีสติเหล่านั้นทำให้เรานึกถึงพลังแห่งสติที่เกิดขึ้นเต็มที่เต็มเปี่ยมในปัจจุบันขณะพวกเราสังเกตไหมว่าตอนที่เรามาอยู่กับปัจจุบันนั้นหมายถึงเราเป็นผู้มีสติแล้วเต็มที่เต็มเปี่ยมในแบบที่เราทำได้เราจะอยู่กับความบริสุทธิ์ของจิตผู้มาครองกายด้วยการอยู่กับปัจจุบันจะให้อิสระพวกเราในการที่จะอยู่กับปัจจุบันแบบอยู่ปักหมุดที่จุดเดียวเทคนิคเดียวหรือจะ1จุดแล้วก็บวกอีก1เทคนิคหรือพวกเราจะใช้วิธีเดินไปข้างหน้าในจุดปัจจุบันทั้ง9จากตื่นสู่ลึกจากตัวเลขน้อยสู่ตัวเลขมาก B1 ถึง B7 O8 ประตูเป็นตัวเชื่อมอยู่ตรงระหว่าง B4 และ B5 เนาะตอนนี้หรือว่าเราจะย้อนกลับจากตัวเลขมากสู่เลขน้อยสมัติO8เสร็จปุ๊บเข้าไปสู่ปีในแนวดิ่งแล้วก็ค่อยๆถอยกลับขึ้นมาได้หมดนะจะเดินหน้าถอยหลังหรือว่าเราจะลดแล่นอยู่ใน13เทคนิคอนุญาตได้แม้กระทั่งอิริยาบถยืนในเทคนิคที่ชื่อว่าการสลายพลังงานขยะก็ตามอัธยาศัยของพวกเราในวันนี้เนาะทีนี้คำว่าความบริสุทธิ์ในทั้งสองคำนี้ก็ไม่ใช่ภาษาไทยทั้งคู่มาจากบาลีเนาะบริสุทธิ์วิสุทธิก็เป็นเรื่องความหมายเดียวกันแต่ว่าคำว่าวิสุทธินี้ก็จะนิยมใช้ในการกล่าวถึงคือมีความลึกซึ้งไปตามลำดับของการปฏิบัติวิสุทธิก็จะมองเห็นเป็นเรื่องของการปฏิบัติมากขึ้นความบริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องของผลลัพธ์ที่เราได้ลงมือทำแล้วก็วิสุทธินี้ก็สามารถเข้าถึงความหมายของผลลัพธ์ด้วยคือทุกอย่างจะเป็นคำที่เอื้อเฟื้อกันเวลาเราพูดถึงความบริสุทธิ์บางทีเราก็จะมองเห็นเรื่องของทางโลกเป็นความบริสุทธิ์ด้วยเช่นหน้าที่การงานอะไรเงี้ยหรือว่าการประพฤติตัวบริสุทธิ์เป็นประพฤติพรหมจรรย์ถือศีลที่บริสุทธิ์หรือว่าความบริสุทธิ์แห่งจิตก็ได้แต่วิสุทธิเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของพฤติกรรมของจิตที่บริสุทธิ์จะไม่มีคนบอกว่าคนนี้มีพฤติกรรมที่วิสุทธิอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยพูดกันคนนี้มีพฤติกรรมใจเขาบริสุทธิ์มากเลยเราจะไม่ค่อยได้ยินครับว่าใจคนนี้วิสุทธิมากเลยเราอาจจะงงใจวิสุทธิแปลให้อะไรซิแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราบอกว่าใจคนนี้ใจบริสุทธิ์มากเขาทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจมากจับต้องได้เป็นคำที่ใช้บ่อยเพราะนั้นเมื่อพูดถึงวิสุทธิ7สิ่งที่เราจะต้องลงมือก่อนเรียนภาคทฤษฎีก็คือว่าตอนนี้เราจะอยู่กับปัจจุบันได้นานที่สุดเราจะทำยังไงอยู่กับปัจจุบันได้ต่อเนื่องที่สุดเราจะทำอย่างไรกับเครื่องมือใน MRP ในเลเวลต่างๆที่เราเรียนแล้วเมื่อพวกเราสามารถตั้งหลักอยู่ที่ปัจจุบันคือ O8 เป็นจุดแรกแล้วเราเลือกที่จะทำให้ตัวเองนั้นเข้าถึงความเป็นผู้มีวิสุทธิในตนเองเนี่ยเราจะใช้กำลังอะไรหรือเครื่องมืออะไรมาทำให้เรานั้นสามารถเสริมส่งตนเองแล้วยกจิตขึ้นสู่ความเป็นผู้มีความวิสุทธิคือบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ทำให้การประพฤติของพวกเรานั้นมีแรงหนุนในการที่จะมีความพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพจิตในระดับที่เป็นวิสุทธิทั้ง7ได้ซึ่งคำว่าวิสุทธินี้เป็นเรื่องของผลลัพธ์และเป็นเรื่องของการลงมือทำซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องกับเหตุที่ตัวเองนั้นทำด้วยเหมือนเราตอนนี้เราหลุดไปอยู่กับ PP เราได้สูญเสียความบริสุทธิ์ในบัดนั้นไปขออนุญาตใช้คำว่าวิสุทธิเจือจางเนาะจืดจางลงไปถ้าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันวิสุทธินั้นก็เข้มข้นขึ้นอย่างนี้ในคำว่าวิสุทธิถ้าพูดในทางคำที่พวกเราคุ้นเคยไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าความบริสุทธิ์หรือว่าวิสุทธิที่เป็นเรื่องของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของพฤติกรรมของจิตหมดเลยจิตผู้มาครองกายเป เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการเจริญสติที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิสุทธิของผู้ที่เป็นพระโสดาบันถึงอรหันต์ก็จะมีความบริสุทธิ์ไปตามลำดับส่วนของปุถุชนคนที่ฝึกอยู่ก็จะมีความบริสุทธิ์ไปตามลำดับเช่นเดียวกันปุถุชนทำความบริสุทธิ์ทางจิตหรือศีลสมาธิปัญญาเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นจิตอริยะคือข้ามพ้นจากโคตรปุถุชนไปเป็นโคตรอริยะบุคคลแล้วหลังจากนั้นก็เดินหน้าต่อในความเป็นโคตรอริยะบุคคลไปสู่ลำดับที่เป็นระดับอเสขะบุคคลคือบุคคลที่เป็นอรหัตผลหรือบุรุษที่8ที่บริสุทธิ์งดงามไม่ด่างพร้อยไม่ต้องทำให้บริสุทธิ์อีกเพราะว่าบริสุทธิ์แล้วเนาะส่วนผู้ที่เข้าถึงความเป็นวิสุทธิระดับบุรุษที่1คือโสดาปัตติมรรคตรงนี้ไม่ต้องกังวลไม่กลับไปเปื้อนเหมือนเดิมแล้วมีแต่จะสะอาดมากขึ้นอาจารย์จะเปรียบเทียบให้พวกเราฟังง่ายๆถ้าเปรียบเทียบความบริสุทธิ์นะปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยเหมือนผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งอันนี้คือเศร้าหมองมากไม่บริสุทธิ์เลยพฤติกรรมของจิตเนี่ยที่จะมีศีลจะมีสมาธิจะมีปัญญาออกมานี่ดูไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่ยังมืดมนยังถูกอวิชชาครอบงำแล้วพฤติกรรมนั้นดูไม่ได้เหมือนผ้าขี้ริ้วไม่มีห่อทองเลยนะผ้าขี้ริ้วห่อสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกนั่นแหละแต่พร้อมจะบริสุทธิ์ได้นะพร้อมที่จะพัฒนาได้รอการซักล้างเท่านั้นเองวันหนึ่งผ้าขี้ริ้วผืนนี้จิตที่เศร้าหมองจิตนี้ได้พบแสงธรรมมีผู้พาไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกับได้หยิบผ้าผืนนี้เอามาซักเอามาแกว่งน้ำให้สิ่งที่สกปรกที่ติดผ้านั้นซึ่งไม่รู้ว่าสีอะไรด้วยซ้ำไปให้หลุดออกไปก็แปลว่าคนนี้ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้เห็นพระพุทธรูปถ้ายุครับพวกเรานะเมื่อก่อนก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นสมณะผู้น่าเลื่อมใสได้เห็นพระอรหันต์ได้เห็นคนดีๆสังคมดีๆก็เริ่มเข้าถึงความบริสุทธิ์ไปตามลำดับแต่อยู่ในช่วงของปุถุชนเพื่อที่จะไปถึงญาณ11แล้วเพื่อก้าวข้ามเป็นอริยบุคคลในยานที่12ไปทีนี้ในระหว่างการเดินทางนั้นผ้านี้ได้ถูกซักล้างในระดับหนึ่งเรียกว่ามีสะพานบุญต้นบุญพาเข้าสู่เส้นทางธรรมแล้วได้พบสัตตบุรุษหรือบุรุษผู้ที่มีความประเสริฐแล้วได้พาไปแล้วก็ได้ซาบซึ้งในรสพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตเริ่มเป็นปัจจุบันขณะเริ่มรู้เครื่องมือในการเจริญสติมากขึ้นพระขี้เหลวผืนนั้นก็เริ่มที่จะแช่น้ำได้นานแล้วก็น้ำก็จะมีผงซักฟอกนะน้ำยาซักผ้าขาวที่จะทำให้สิ่งสกปรกนั้นหลุดออกได้ก็จะทนทดสอบอยู่กับเส้นทางของการเป็นผู้มีสติคือเส้นทางความเป็นคนดีอย่างยิ่งยวดถูกทดสอบมากเลยนะแล้วเมื่อแช่ในน้ำย่อมเปียกจากผ้าขี้ริ้วแม้นจะสกปรกแต่แห้งยังคล่องตัวสามารถทำอะไรผิดถูกๆได้บ้างแต่เมื่อถูกแช่ด้วยรสพระธรรมเนี่ยจะไปใช้ชีวิตสุขๆดิบๆแบบเดิมไม่ได้ลองผิดลองถูกไม่ได้จะต้องอดทนเพื่อให้ขาวให้สะอาดต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจิตตรงนี้ก็เดินสู่ญาณเข้าสู่ญาณหนึ่งขึ้นมาเริ่มแยกแล้วว่าผ้าขี้ริ้วเนี่ยผ้านั่นน่ะตัวเองเป็นจิตที่ขาวเป็นผ้าสีขาวสมมติอย่างนี้สิ่งที่เปื้อนน่ะหลากสีเริ่มหลุดออกไปเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆตนเป็นจิตที่มีความเป็นขาวอยู่แต่แยกไม่ออกเพราะว่าอย่าไปยึดยังมีสิ่งที่เกาะก็คิดว่าสิ่งที่เกาะนั้นเป็นตนเองเริ่มแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามออกจากกันได้ด้วยตัวเองภูมิปัญญาก็เพิ่มมากขึ้นคราวนี้เมื่อผ่านการเวลาผ้าที่ถูกแช่อดทนมากไม่หลุดออกจากกรอบของการประพฤติปฏิบัติมุ่งมั่นเอาดีเพราะรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นผ้าขาวไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วหลากสีมีเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกแบบนั้นอีกแล้วจะถอยออกจากหรือจะก้าวข้ามจากความเป็นปุถุชนจิตแบบนั้นไม่เอาอีกแล้วโลภโกรธได้ลงผิดแบบนั้นฉันไม่เอาผ้าขี้ริ้วผืนนี้เริ่มขาวขึ้นเพราะว่าสิ่งสกปรกนั้นหลุดออกตรงนี้เริ่มเข้าเดินเข้าสู่ความเป็นญาณที่สูงขึ้น เริ่มเอาจริงเอาจังเป็นเริ่มเห็นความดับก็คือสีที่ติดผ้าสิ่งสกปรกเริ่มหลุดออกปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กย่อยลงตกตะกอนลงไปเห็นตัวเองขาวขึ้นก็ชัดเจนขึ้นก็หลุดไปเรื่อยๆยาน4ยาน5ไล่ตั้งแต่ยาน1มาจนถึงยาน11ละถ้ายาน11เทียบได้ก็คือขาวแล้วไม่มีสิ่งปนเปื้อนละตอนนี้แต่ยังเปียกอยู่ยังเปียกอยู่นะก็ถูกดึงออกมาเพราะว่าขาวแล้วประโยชน์ที่จะใช้เป็นผ้าคีริ้วไม่ใช่ละเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วแต่ยังเปียกอยู่ยังเอามาใช้ประโยชน์ยังไม่ได้เต็มที่ต้องบิดให้แห้งให้หมาดให้แห้งหมาดหมาดจากน้ำที่ซักจากน้ำที่แช่ล้างน้ำบริสุทธิ์อะไรเรียบร้อยยืนอยู่ยานสิบเอ็ดละก็ไปพึ่งแดดพึ่งแดดจนแห้งสนิทขาวนุ่มพร้อมที่จะใช้งานนั่นเข้าสู่ยาน12แล้วก็ดำเนินไปตามประโยชน์ที่จะใช้ผ้าขาวคนนี้อาจจะใช้เพื่อการทำจีวรก็ได้เพื่อไปย้อมใหม่เป็นจิตอริยะไปตามลำดับซึ่งเมื่อก่อนผ้าคีริ้วแบบนี้เขาเรียกว่าผ้าบังสกุลคือห่อศพก็มีปนเปื้อนไปด้วยสิ่งสกปรกใช้ไม่ได้พอถูกซักล้างออกมาย้อมใหม่ย้อมใหม่แต่ไม่ใช่ย้อมด้วยสิ่งที่ไม่ดีเติมพลังความรู้เข้าไปวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นพลังสติก็เกิดขึ้นเป็นไปตามสิ่งที่ตนเองนั้นเป็นผู้เลือกแล้วเมื่อขาวบริสุทธิ์เป็นผ้าที่พร้อมใช้งานจะใช้ประโยชน์อะไรก็ได้นั่นคือการเดินบนเส้นทางของอริยจิตตั้งแต่ยาน12เป็นต้นไปจะไม่หวนกลับไปเป็นผ้าคีริ้วอีกแม้นเปื้อนรู้วิธีซักแล้วรู้วิธีที่จะแช่อยู่ในน้ำแล้วไม่เปื้อนนานเหมือนเมื่อก่อนที่ไร้อนาคตแล้วไม่สุ่มเสี่ยงที่จะไปใช้แบบนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่เดินหน้าไม่หวนกลับไปสู่อบายคือข้างหลังอีกแล้วนั่นคืออริยจิตเป็นผ้าขาวสะอาดจำไม่ได้เลยว่าเคยมาจากกองขยะจำไม่ได้เลยว่าเคยห่อศพอย่างนี้จำไม่ได้แต่เป็นเครื่องนุ่งห่มที่มีคุณค่าให้กับพระสงฆ์ที่เป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้ห่มให้ใครก็ได้งามหมดเลยก็คือแสงธรรมพลังธรรมที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์พ้นจากมลทินเนี่ยไม่หวนกลับไปสู่ความปนเปื้อนไปเสื่อมอีกแล้วมีความเจริญในส่วนเดียวแล้วก็มีคุณค่ามาจากผ้าขี้ริ้วผ้าห่อศพนั่นเองนั่นคือจิตของคนที่เป็นคนดีต้องทนทดสอบทุกคนพวกเรานะเหมือนผ้าขี้ริ้วกองหนึ่งผ้าห่อศพเท่านั้นเองเมื่อก่อนจิตวิญญาณเราไม่รู้ว่าเรานั้นขาวเพียงใดมีประโยชน์เพียงใดเราไม่รู้เราก็คิดว่าเรามีค่าแค่เพียงผ้าห่อศพผ้าขี้ริ้วที่ไม่ได้ห่อทองห่อแต่ขยะห่อแต่ของสกปรกเรายอมจำนนต่อวิถีของกรรมตรงนั้นเท่านั้นเองในทุกภพชาติที่ผ่านมาชาตินี้เรามีบุญมีผู้ให้เราได้บอกว่าลองแช่น้ำดูสิแล้วสิ่งที่ติดอยู่จะหลุดออกไปการประพฤติปฏิบัติในเส้นทางการเจริญสติแบบนี้แหละที่จะทำให้เราเข้าถึงคำว่าวิสุทธิของจิตผู้มาครองกายซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของผู้มีศีลพฤติกรรมของผู้มีสมาธิและพฤติกรรมของผู้มีปัญญา
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที